Купаловскі, я думаю, стварае унікальную магчымасць. Усё ж такі, пагадзіцеся, калі вы наведваеце Купаловскі тэатр, вы чуеце вось гэту атмасферу глядальніцкай залы, калі ты прыходзіш і сапраўды трапляеш у нейкі зусім цудоўны свет, свет падзеяў, творчасці, натхнення. А можа, кагосьці гэта натхніць стаць дзеячам культуры, ці рэжысёрам, ці акцёрам. Гэта акцыя з аднаго боку адукацыя праз культуру, праз тэатральнае мастацтва, з другога боку гэта дабрачынная акцыя. І нам падаецца вельмі важным два гэтых фактары, якія спалучаныя разам. Праз гэтую акцыю мы хацелі бы адкрыць сэрцы для ўсіх школьнікаў, моладзі, дзетак, якія патрабуюць нашай дапамогі, апекі, а перадусім гэта з непаўнавартасных сем'яў, ці якія згубілі сваіх бацькоў. І праз адукацыю, праз культуру мы хацелі бы, канешне, стварыць дадатковыя магчымасці пазнаёміцца з сучасным тэатральным мастацтвам нашай краіны. Для нас гэта вельмі важна напярэдадні 100-гадовага юбілею, які будзе адзначаць наш тэатр, пачынаючы з верасня бягучага года, на працягу ўсяго 100-га тэатральнага сезону. Канешне, рэалізацыя гэтага праекта немагчыма без адкрыцця нашых сэрцаў, бо нашы артысты, рэжысёры, усе супрацоўнікі тэатра, канешне, далучаюцца да гэтага праекту, да гэтай акцыі і без падтрымкі нашых партнёраў.